Før vi fortsetter, kan jeg kanskje si litt om hvordan romerbrevet er indelt. Det er som vanlig ikke noe jeg har funnet ut av selv. Jeg hørte på noen kassetter en gang, så jeg lånte ikke han Bjørn Helland Hansen. Så han hadde kjøpt de fra Nord-Irland, så kan dere gisse hvem det var som talte på dem. Men han delte brevet inn i fire deler. Det er hver av delene slutter med en slags lovprisning, lovsang, tilbedelse til Gud. Og den første lovsangen, den finner vi i begynnelsen på kapittel 5. Og så finner vi tilsvarende, der hovedfokus er på Guds kjærlighet. Det finner vi i kapittel 5, og i kapittel 8, på slutten av kapittel 8, så finner vi det samme. Og så har vi en del i kapittel 9, 10, 11 som slutter med en lovprisning til Guds visdom og kunnskap. Og så i det siste kapittelet så er det igjen en lovprisning til Gud for det han har gjort, det han har vist frem i evangeliet. Og de fire delene, de kan du... Den første delen kan kanskje sette som overskrift over evangeliet og syndene. For det er et problem som blir løst i den første delen av romerbrevet, og det er syndene. Den skulde som har hopet oss opp, det som fortjener straff i livet vårt. Den gjelde som vi står i. Hvordan tar Gud seg av det? Det så vi en del av i forrige time. Og så kommer det et nytt avsnitt der Gud ikke bare tar tak i syndene, alt det galne vi har gjort, men han tar tak i selve fabrikken, det som produserer syndene. For det er jo et spørsmål, hva gjør vi egentlig dette? Hvor kommer de på? Det er så for oss til å gjøre det. Og det kommer fra midten på kapittel 5 og til og med kapittel 8. Og så kommer det et avsnitt i kapittel 9 til 11 som handler om evangeliet og historien, kanskje. Det, du får se at dette her er Guds plan fra starten av. Og hvordan Gud sørger for at han kommer i mål med alt han holder på med, inklusive det som så ut som det gikk fullstendig gale i den gamle pakt. Og så ifra kapittel 12 og ut brevet så handler det om evangeliet i praksis. Det handler om at det budskapet får innflytelse i praksis i kroppen vår, i livet vårt, i måten vi lever sammen på, og så videre. Men jeg skal bare si bittelitt om kapittel 4. For det stod i kapittel 3 om at frelsen er ved tro, ved å stole på Gud. Og hva tro til Gud er det? Er det en sånn tro der du gjør ditt ytterste, og så stoler du på Gud for resten? Der du må gi alt? Gud hjelper den som hjelper seg selv? Hva slags tro er det? Og da tar han fram Abraham, stamfaren deres. Og så vil jeg bare gå helt til slutten på det kapittelet. Fra vers 17. Slik det står skrevet, det er gjort til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far. For han trodde ham som gjør de døde levende, og byr at det som ikke er, skal bli til. Selv om alt håpet var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år gammel, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Abraham, han hadde fått et løfte fra Gud at det hele jorden skulle velsignes gjennom hans slekt, hans etterkommere. Problemet var bare at han hadde ikke noen etterkommere med Sara, med konen sin. Og så såg Abraham på seg selv. Og så såg han at her er det ikke håp. Dette blir det ikke unger av. Og så såg han på Sara, så såg han akkurat det samme. Dette her blir det ikke unger. Det er ikke håp. Det er ikke håp. Og etter det som jeg har lest i Romerbrevet til nå, så er det ikke håp. Hvis det skulle være noe som helst av dette her skulle være avhengig av meg og deg, så var det ikke håp. Helt håpløst. Men Abraham, han stolte på Gud. Han stolte på den Gud som kunne si til det som ikke er at det skulle være der. Han som kunne si det blir lys, og så var det lys. Selv om det var ingen forutsetninger for det. Han som gjør deg død levende, han stolte han på. Og det er den troen det snakker om her, den tilliten til Gud, at hvis noe skal skje med meg, så må du gjøre det. Det er du som må gjøre det. Og det er en så befriende tanke, for det er ikke bare her, det vi gjør i Romerbrevet også. Hvis noe skal skje med meg og deg, hvis det skal bli folk av oss, så er det Gud som må gjøre det. Det er han og Leina som kan få skal nå det målet, at det skal bli noen folk av oss som elsker Gud, som søker herlighet og ære og fred, som stretcher seg ut etter han, som lever for han, som lever liv som ligner på Jesus i denne verden. Det er bare Gud som kan få det til. Og troen vår er til han. Han som erklærer den ugudelige for rettferdig, står der tidligere i dette kapittelet. Så det er den troen det snakker om. Og da står vi igjen med en oppsummering i kapittel 5. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro. Altså vi er frikjent. Vi er renset ifra all skuld. Vi står som om vi aldri hadde gjort det. Vi står rene og rettferdige, himmelen verdige, på grunn av det som Jesus gjorde på Golgata. Der står vi. Rettferdige ved tro. Så har vi fred med Gud. I hele begynnelsen på dette brevet så er det fiendskap imot Gud. Så ligger oss i naturen vår et fiendskap imot Gud. Men vi har fått fred. Det er ikke noe imot oss. Det er ikke konflikt lenger. Det er fred og velstand imot oss og Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Og så ikke bare det, men vi har fått adgang til den nåde som vi står i. Nåde, det er det at Gud ser med velvilje på oss. At han øser ut over oss. At han gir oss alt. Alt som er hans er vårt. Og der har vi fått adgang. Hele Guds skattkammer har vi fått tilgang. Forsyn dere. Det er deres. Fått adgang til Guds nåde. Og vi kan forsyne oss med det vi trenger, med den nåden vi trenger hver eneste dag, i alle situasjoner vi kommer opp i. Så kan vi gå inn i Guds skattkammer og så få nåde til hjelp i rette tid. Men ikke bare det. Men når vi ser fremover, så ser vi bare herlighet. Vi ser Guds herlighet. Og at vi skal bære den en dag. At vi skal stå i den og være bærere av Guds herlighet. At verden skal se på oss. En dag så skal de se Guds herlighet. Ikke så godt å se det nå. For ikke på meg. Men en dag så skal det bli sant. En dag skal det bli virkelig. Vi skrøyter av, vi er stolte av det vi forteller om. Ja, men vi har noe der fremme som venter på oss. Ja, men ikke bare det, men vi er også stolte over lidelsene. For her er det en annen realitet. Det å høre Jesus til, det kan koste, og det kommer til å koste, uansett. Og noen deler av verden så er det så garantert at hvis du tar imot dette, hvis du tror på han, hvis du legger livet ditt i hans hender, så kommer du til å få lidelser. Du kommer til å få alt det gode vi har lest om her, men det kommer til å koste deg noe. Men så ser han på lidelsen, og så ser han at lidelsen, den skaper jo utholdenhet. Og utholdenhet, det gir en tanker, et sinn, som er sett på prøve, som har vært ute i vinternatt før. Det gir styrke i hverdagen. Det som er vondt, det gjør godt for oss. Det gir oss noe godt. Og de erfaringene, det gir oss håp om en lønn der fremme, om at det skal svare seg dette her. At det skal være verdt det. Og det håpet, det skuffer ikke. Det er ikke sånn at noen kommer til å stå den dagen og være skuffet. Så det var vist ikke verdt det. Han fikk like mye av han som ikke gadd å bry seg med noen ting. Så lot det skure. Og tok den lette veien i alle veivalgene i livet. Så tok han den letteste veien. Han fikk det akkurat likt som meg. Var det verdt det? Gikk jeg gjennom alt dette her forgjeves? Håpet skuffer ikke. Hvordan vet vi det? For Guds kjærlighet. Gud elsker oss. Og den har han tømt ut i hjertene våre, den kjærligheten. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskammet menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje vil noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Gud har vist at han elsker oss allerede når vi var syndere, når vi var mot han. Når vi gjorde alt vi kunne imot han, så elsker han oss. Så høyt at han gav sin sønn. Men det er ikke bare sånn at hans sønn var det dyreste han hadde. Men det er jo en helt annen kategori, for en ting er de tingene vi har, men ungene våre, vi som har unger, var en helt annen verdi for oss enn tingene våre. Og Gud hadde bare en sønn. En enbåren sønn. Han gav han for oss. Han lot han dø for oss. Han lot han bære fortapelsens straff for meg og deg. Skal vi da forvente at det ikke skal svare seg å leve for han og leve i lag med han? Det ville være en selvmotsigelse hvis han som elsker oss så høyt skulle finne på og så skuffe oss. Gud viser sin kjærlighet til oss. Gud har vist at han elsker oss på Golgata. Der kan vi gå og så kan vi se, ja, Gud elsker oss. Men så begynner det et avsnitt som tar tak i fabrikken. For hva for syndager du? Hva er det som gjør det? Jo, det ligger i slekte. Det ligger i slekte. Der er mange ting som ligger i slekte. På Karmøyene så sier de sintes og sjø. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jeg om det har noe med det. Jeg sitter sjøen ditt navn å gjøre. Det hva det er, men for å si det så, det kan godt være. Når jeg er i slekt, så bærer med seg noen kjennetegn, noen negative kjennetegn. Og det som er problemet vårt, det er at vi stammer alle som en ifra Adam. Og Adam, han gjorde opprør imot Gud. Og det har gått i arv. I hele slektet. Det alle slektsledd, så det opprøret gått ut. Synden, den kom inn i alle mennesker på grunn av den ene sitt fall. Så fallet, det nådde alle. Alle synder. Men, vers 15, med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse. Men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. Hva er det Gud gjør? Jo, han innfører en ny stamfar. Han innfører en ny Adam, en ny slekt som vi kan komme inn i for å løse det problemet. For det, den slekten som vi var i, den var håpløs. Den. Det var ikke håp om i den slekten å få noen fram som kunne leve til ære for Gud. Så det kunne være noe han kunne glede seg over. Noe som han kunne belønne. Det var ikke håp i den slekte. Den slekte, den fortjente død og undergang. Og var kondemnerte. Men det som Gud gjør, det er at han skaper en ny slekt gjennom en ny stamfar. Hva egenskaper hadde den nye stamfaren? Han var lydig. Han valgte lydigheten. Når han fikk de samme valgene, så Adam og Eva fikk i den sage. Når han ble fristet av den vonde, så valgte han lydigheten. Han valgte lydigheten i hele sitt liv her nede på jorda, som menneske. Et menneske som valgte lydighet. Et menneske som valgte lydigheten i Getsemane. Han kunne tilkalt engler som hadde befritt han. Men han sa, din vilje skje. En ny slekt med en stamfar som Gud sier om han når han ble døpt, at dette er min sønn. I han har jeg velbehag. Han er jeg fornøyd med. Han er sånn som jeg vil at folk skal være. Og så kommer meg, jeg og du som tror, inn i denne slekten. Få del i det genmaterialet. Bli en del av den slekte som Gud er fornøyd med. Som Gud ser ned på. Og så sier jeg at jeg er fornøyd. Det er det Gud har gjort. Vi får flytte ifra det gamle til det nye. Som ett vers 18, som ett menneskes fall blir til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Og så står det her om oss at det, i vers 17, at de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave skal eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Eller så står det i 88, leve og herske. Og det som er problemet med det livet som vi har fått inn, med oss inn i denne verden, sånn som vi er født inn i denne verden, det er at vi er behersket. Vi er behersket av våre egne lyster. Vi er drevne av våre egne lyster som er imot Gud. Vi er behersket av omstendigheter rundt oss, om omgivelsene våre. Og så ender vi opp med tap og slaveri og til slutt død. Men den slekte, den nye slekte, som er kommet inn i, vi som tror, Det är i härskarsläkt. Det är i kongesläkt. Det är i släkt som kan vinna seger över omgivelserna, över sig själv, över svagheten, över den kroppen som ska komma till imorgon, som det var en deles bursyn i, som är bära på när vi går igenom detta liv. Vi kommer in i släkt så härska. Och sen vi kommer in under en nåde, en välvilje från Gud, som är sånt att i vers 20 där synden blev stor och blev nåden ännu större. Alltså uansett hur mycket galen det var, så är välviljen ännu, han däckar det också. Nåden är ännu större. Och så ska nåden härska på samma måten som synden härska. Synden härska i under döden. På grund av att alla som en dö. Synden härska utan undantag. Synden sökte för att det kan vara ett enaste människa dö. På samma måten, samma absoluta måten, så ska nåden härska i under rättfärdigheten och ge evigt liv vid Jesus Kristus vår Herre utan undantag. Alla i denna släkt. Och då är det ju, kan det ju hända att någon säger att det, ja men då, visst det är sånt att nåden är större än allt, som ju är blanko fullmakt, man får en check utskreven utan belöp, man kan fylla en belöp själv med signatur. Ska vi då fortsätta synda så nåden kan bli ända större? Och kan vi svara på det? Varför ska vi inte med synda? Varför ska vi inte leva i de lustene som vi känner i kroppen? Bara nyta livet. När Gud har sorgt för en sån frälse där allt är uppgjort. Allt är av nåde. Ingenting är avhängigt av oss. Varför ska vi då? Varför ska vi inte då bara låta det skura? Få mest möjligt ut av livet här. Och så när vi är färdiga här, då har vi en härlighet där framme och i tillägg. Få både i påse och säck. Varför ska vi inte göra det? Och det kommer då två svar på i Romarbrevet 6. Och det första svaret, det är något märkligt. För det som står här, vers 2, slett icke, hvordan kan vi som döde bort från synden framdeles leva i den? Vi lever ju i gängen. Hjärtat slår och där är puls och där är aktivitet på hjärnaktivitet och framdeles. Hur kan Gud säga om oss att vi är död? Alltså, vad det betyder det? Det verkar helt meningslöst, gör det inte det? Att vi ska vara död, vi som lever. Vad skedde det? Hur skedde det? Vad dö jag för synd? Jo, säger han, vet du inte att alla vi som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Vi blev begravet med ham då vi blev döpt med denna dopen till döden. Och som Kristus blev rejst upp från de döda vid sin fars härlighet, skall också vi vandra i ett nytt liv. Har vi vuxit samman med Kristus i en död som är lik hans, skall vi vara ett med ham i en uppståndelse som är lik hans. Vi vet att vårt gamla människa blev korsfästet med ham för att den kroppen som har underlagt synden skulle tillintetgöras och vi inte längre skulle vara slaver under synden. För den som är död är befridd från synden. Vad skedde det? Jo, han tar fram dopen. Och dopen är ju ett eller annat som har med Jesus att göra, som på en eller annan måte knytt oss till Jesus. Vi blev döpt i Faderns, Sönnen och den Helige Ånds namn, som är Jesu Kristi namn. Det du ser i Apostlagärningarna, så blev de döpt til Jesu Kristi navn. De blir forente med han, de bærer hans navn i denne verden. Og selve seremonien symboliserer en begravelse og en oppstandelse. Og så glir det på en måte over en annen her. For på en måte så er jo denne dåpen bare vatten. Det er bare vatten, det er bare en seremoni. Det er bare et symbol på en måte. Men det er en realitet bak. Men jeg ble døpt til hans død. Vi vokser sammen med han i vers 5. Vi vokser rett og slett sammen med han. Vi ble knyttet til han. Og det er en realitet som har skjedd på innsiden, eller i den åndelige delen av universet, for å si det så, i den åndelige verden. Så er vi blitt knyttet til Jesus. Og dåpen er bare en ytre synliggjering av noe som har skjedd. Et fakta som har skjedd. Nemlig at vi er blitt forente med han. Vi er voksne sammen med han. Og det betyr at når han hung på korset, så hung vi der også. Det gamle mennesket, det som er i oss selv, det som vi sliter med, det som er fullt av opprør, det hung på korset for 2000 år siden. Og så døde for 2000 år siden. Og så ble det begrovet for 2000 år siden. Voksen i sammenhavn. Og så har Gud gjort seg ferige med det gamle. Gud er ferige med det. Han rekner det som vår dødsdag. Og det er ikke bare sånn make believe, det er ikke bare sånn at Gud bestemmer seg for oss å se på det som vår dødsdag. Men det er en realitet i en annen verden enn den som vi beveger oss i. Der er dette en realitet. Et faktum som Gud rekner med. At vi er død. Vi er ferige med det gamle livet. Sånn at vi skal bli befridde ifra synden. Men hvis vi dør med han, så skal vi jo leve med han. Altså hvis vi var med han nede i graven, og vi voksne sammen med han, da henger vi sammen med han. Da henger vi sammen med han når han står opp igjen ifra den graven. Når han står opp til et nytt liv, ferige med død, ferige med synd, så fulgte vi med. Når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt for ham, over ham. For den døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Vi skal rekne dette som fakta. Det som Gud rekner som fakta. Når vi får lyst å gjøre ting som vi vet er gale, så skal vi ha det i bakhovet vårt. Eller ikke bare i bakhovet, men langt fremme i hovedet vårt. At vi er jo døde. Dette hører til et liv som er mitt forrige liv. Det er ikke meg lenger dette. Det er ikke min identitet. Det er ikke det livet jeg lever. Jeg er stunden opp igjen med han for å leve et nytt liv. For å leve for han så dø og oppstå for meg. Det er han jeg skal leve for. Og det er den første begrunnelsen til Paulus. Hva for meg ikke skal gjøre det? For det passer seg ikke. Det er helt feil. Hvis jeg er død med Kristus, så er det helt feil å synde på nåden. Det er helt ulogisk. Når jeg er gjort fri ifra slaveriet, når jeg er ført inn i en frihet, inn i et nytt liv, så er det der komplett ulogisk. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres. Vi har et valg om vi vil la synde herske. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. Og her virker det som at det er et enten eller. Enten så stiller vi kroppen vår til disposisjon for synde. Og det gjør vi til og med når vi sitter i ro og ikke gjør noen ting. Det er bare til å se på kong David. På den tiden på året når at kongene pleide å gå i krigen, så holdt han seg hjemme og lå og drog seg oppe på taket. Når det nærmer seg kveld, så reiste han, så sto han opp. Og så så han noe. Og så slepte han det inn i tankene sine, i sinnet sitt. Og så førte det til slutt til et mord. Han som var Guds mann, han stilte lemmene sine til rådighet for synde. Med å la vare og stille dem til rådighet for Gud. Men altså ta pause fra krigen. Se at det, nå har jeg vært ute så mange ganger. Nå har jeg gjort så mye. Nå kan jeg endelig få slappe av litt. Nå legger jeg beinet på bordet, og så skruer jeg på fjernsynet, og så ser jeg en eller annen film som jeg egentlig ikke burde sett. Og nå kan jeg i hvert fall, nå kan jeg slappe av. Må jeg ha. Og så slippte han inn noe i livet sitt, som han ikke skulle ha vært der. Men hvis vi stiller kroppen vår til disposisjon for Gud, la han få beherske denne kroppen, få bestemme hva disse her lemmene driver på med, så er de opptatt. Jeg kan ikke samtidig telle på med to ting. Kvinnfolk kan jo det da, men egentlig så kan vi ikke det. Vi kan ikke heller på med to ting samtidig. Vi kan ikke tjene to herrer. Og hvis vi stiller kroppen vår til disposisjon for rettferdighet, for Gud, så blir det sånn at synde ikke hersker over oss. Det blir sånn at vi hersker over synde. Så det var det ene av svaret. Men det andre svaret han gir, for spørsmålet blir formulert på nytt i vers 15. Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen adlyder han, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Konsekvensene i livet vårt av synd har ikke forandret seg. Synd fører til død. Det er dødskrefter, øyeleggende krefter, som river ned meg, familien min, vennene mine, samfunnet, verden blir revet ned, øyelagde av disse her dødskreftene. Synde har fremdeles konsekvenser. Synde binder fremdeles. Det å stille kroppen sin til rådighet for synde, det gjør at du blir bonden i praksis. Du som skor og fri, du som er kjøptefri, du blir likevel en slave. Synde har fremdeles konsekvenser. Derfor skal vi ikke synde. Det kommer til å koste oss dyrt hvis vi slipper synden. Derfor skal vi ikke synde. Men, var synden, Gud være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Det har skjedd noe med meg og deg. Hvis vi tror, så har det skjedd noe. Det er noe som ikke var der i for før. Det er det nye mennesket som har lyst til å gjøre Guds vilje. Det gamle mennesket, det gjør av og til Guds vilje, ytre sett, for det må, av frykt for konsekvensene. Faktisk skal vi være glad for det, for ellers hadde det vært et helt grusomt samfunn å leve i, hvis folk ikke hadde hemninger, hvis folk bare gjorde det de hadde lyst til. Men det er hemninger. Vi er redde for konsekvenser, vi er redde for naboer, vi er redde for familie, vi er redde for andre mennesker. Så la vi vare og gjøre ting med mennesker. Men egentlig har vi lyst til det. Og det viser, alle kriger viser det. at når mennesker kommer i situasjoner der grusomheter ikke får konsekvenser lenger, så er de i stand til å gjøre de verste ting. Det så vi i Jugoslavia, det har vi sittet nede i Irak og i Afghanistan. Folk som kommer i det gode av sin tjeneste på en måte, og så gjør de grusomme ting. Men det som har skjedd med oss, det at vi har fått en lyst inni oss til å gjøre det gode. Og det er et godt utgangspunkt. Det skal vi være glad for, at Gud har lagt den lysten ned i oss. Så i hjertet vårt har det skjedd noe. Og så er vi blitt frie ifra synden, og så er vi blitt slaver for det som er rett. Det er det som er rett, som behersker vårt indre menneske. Det nye mennesket, det er behersket av det som er rett. Det blir drevet av det som er rett. Og så kommer praksis. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet, sier han, for at dere er svake og av kjøtt og blod. Det er vel dere også. Og jeg også. Så det som sier, hvis før i tiden, når dere stilte lemmene deres rådighet til tjeneste for urenhet og urett, hva skjedde da? Hva frukt høster dere da i vers 21? Jo, dere høster skam. Dere gikk gjennom livet sånt med bøtt hoved, bødde nakke. Dere høster død av det. Dere var slaver under syndet og høster skam og død. Men nå er dere frie ifra synden. Og så er dere blitt tjenere for Gud, og dere skal dere høste noe. Helliggjørelse. Det er det å være rene. Sett til sides for Gud. En som Gud vedkjenner seg. En som Gud kan ha i sin nærhet. En som Gud tar frem når han trenger noe. Blir sett til sides for han. Det er på en måte å gå med lufta hovedet, det. Helliggjørelse. Syndens lønn. Og så fører det til evigt liv. Det fører til å bevirke liv i oss. Ikke død, men liv. Liv begynner å utfolde seg i oss. Vi høster erfaringer som er preget av liv. Hvis vi gjør det. For syndens lønn er døden. Og det gjelder i absolutte forstand. Det gjelder et hvert menneske som lever etter sine lyster uten hensyn til Gud. Det vil høste død. Evig død. Den andre død, ildsjøen, vil det mennesket høste. Og i absolutte forstand så er det sånn at Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. At den som omvender seg og tror på ham, han har evigt liv. Han kommer ikke til dommen og er gått over fra døden til livet. Men det er også sant i relativ forstand at syndens lønn er døden. Slipper ikke du synd inn i livet vårt, så slipper vi død inn i livet vårt. Slipper vi Guds rettferdighet inn i livet vårt, Guds praktiske rettferdighet inn i livet vårt, så vil vi høste liv. Så vil vi oppleve liv. Livsutfoldelse. Det er fremdeles problemer. I kapittel 7 så kommer det et sånt jeg vil, men jeg får det ikke til kapittel. I kapittel 8 så får vi svaret, men Gud får det til. Men det skal vi se på i morgen. Men det var to argumenter. Vi er befridde. Vi har fått et nytt liv. Vi har fått en ny identitet. Vi er sett inn i Kristus, inn i det nye mennesket. Vi er døde, vi er ferdige med det gamle. Derfor skal vi ikke la synden herske over oss. Og så skal vi ikke la synden herske over oss, for at det fører til død. Nå vil jeg be deg, far, i Jesu navn, at du lar ordet ditt prege oss på en sånn måte at det blir realitet i livet vårt i stadig større grad, at vi lever for han som dør for oss, han som oppstod for oss, at vi lever det nye livet, at vi sier nei når det gamle vil bestemme over oss, vil gjøre krav på oss, og sier vi nei, jeg er fri for deg, jeg er blitt en slave under Gud. La oss leve sånt til de ære, det som er i hverdagen vår, det som er, som må omgås med oss og har med oss å gjøre, at de ser dette nye livet, at de ser noen som ligner på Jesus. Legg oss i hendene dine, for ditt navns skyld. Amen.